nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. To, co nás v dnešním díle bude zajímat, je mozek a také Parkinsonova nemoc a neurostimulátor, který samostatně dokáže řídit mozek při tomto onemocnění a tím v mnohem ulehčit pacientům život. O této unikátní možnosti přijde vyprávět i paní Jaroslava, která ji využívá. Poslouchejte s námi. Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Robert Jech a jsem přednostou neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A více než 30 let se věnuji problematice poruch řízení pohybu. Budeme hovořit o mozkové stimulaci, která dokáže pacientovi s Parkinsonovou nemocí namluvit, že mozek má dostatek dopaminu a tím zlepší motoriku a sníží klinické příznaky jako třes a stuhlost. Pacient se díky tomu začne normálně hýbat.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A já děkuji, že jste ho přijal. Prosím, začněme vysvětlením několika pro dnešní povídání důležitých pojmů. Ten první je Parkinsonova nemoc a její projevy. Jaké jsou?
Tak Parkinsonova nemoc je takzvané neurodegenerativní onemocnění. Je druhé nejčastější hnedka po Alzheimerově demenci. V České republice máme odhadem kolem 50, možná 60 tisíc pacientů s Parkinsonovou nemocí. A co to ta nemoc vlastně znamená? Znamená poruchy řízení pohybu, zjednodušeně. Pacienti mají zvýšenou stuhlost, někteří mají klidový třes, zejména končetin, a vlastně součástí toho je také zpomalení pohybu a pacienti to mají různým způsobem namíchané. To jsou takzvané nativní příznaky a potom k ním přistupuje celá řada dalších příznaků, které vznikají v průběhu onemocnění. Každý má trošku jiné spektrum těch nežádoucích účinků. V některých případech to může být i nadbytek pohybu, které se dějí i bez přičinění nebo vůli pacienta. A patří sem celé spektrum také dalších interních a zejména psychiatrických příznaků, o kterých možná ještě budeme hovořit.
Já děkuji za to vysvětlení. Vy jste teď, pane profesore, popsal příznaky. Co se vlastně děje v našem mozku?
No, v našem mozku, respektive pacientů s Parkinsonovou nemocí, nebo řekněme pacientů, u kterých se připravuje Parkinsonova nemoc, protože my už dokážeme v dnešní době rozpoznat pacienty v uvozovkách, kteří pacienty ještě nejsou. To znamená, že se schyluje k tomu, že nemoc v určitém horizontu vznikne. Jedná se zejména o úbytek neuronů, které začnou předčasně odumírat a jsou to zejména neurony, které jsou zodpovědné za produkci látky, které říkáme dopamin. Bez dopaminu mozek nefunguje, mozek ho potřebuje nejen pro řízení pohybu, ale i pro řízení některých psychických okruhů, říkáme jim asociativní a také jim říkáme emotivní. Takže tam všude dopamin je potřeba a zároveň musím říct, že to zdaleka není jenom o dopaminu. Jo? Ten dopamin je látka, která je na konci toho řetězce vlastně různých patofyziologických procesů a ty patofyziologické procesy jsou u pacientů s Parkinsonovou nemocí nějakým způsobem poškozeny. U každého trošku jinak možná.
Vy jste před chvílí pověděl to, že vlastně dokážete poznat to, že bude pacient, který bude mít diagnózu Parkinsonova nemoc. Jak se to pozná dopředu?
Je to takzvané premorbidní stádium. Je to fáze, kdy ještě nejsou typické klinické příznaky, o kterých jsem před chvilkou hovořil. Jedná se především o poruchu čichu. To znamená, že pacient není schopen rozpoznávat chutě nebo zejména pachy. A potom je to vlastně fáze, která se projevuje neklidným spánkem ve fázi, kterému říkáme REM, což je ta fáze, kdy se nám zdají sny. A pacient v této fázi je nadměrně neklidný a to tak, že může zranit sám sebe, nemůže spadnout z postele nebo zranit spolunocležníka.
My se budeme věnovat mimo jiné i novinkové možnosti hluboké mozkové stimulace. Pane profesore, v čem je pacientům přínosná?
Hluboká mozková stimulace spočívá jednoduše v tom, že se do mozku pacienta zavede elektroda, respektive do každé hemisféry mozku se zavede jedna elektroda do přesně definovaného místa. Vzhledem k tomu, že nemáme v mozku žádný konektor, nemáme žádné místo, kam se připojit, my víme přesně, kam elektrodu vložit. A čím přesně ji vložíme, tak tím také budeme mít lepší klinický efekt. A tím místem, kam ho vkládáme, je takzvané subtalamické jádro. Se omlouvám za ten odborný název, ale prostě tak to je. Je to malinké jadérko s hluk šedé hmoty někde v hloubce mozku, měřeno někde od povrchu lebky, někde do hloubky kolem 12-13 cm, to znamená relativně hluboko. Mm-hmm. A to místečko je velké zhruba 6x2x2 mm, to znamená skutečně malé místo. A do toho místa je nutné tu elektrodu zavést, pak tu elektrodu propojit kabelem, který se vede v podkoží, až do oblasti hrudníku, to znamená, že ta kabel projde nejprve lebkou, prochází podkoží někde za uchem a končí na přední straně hrudníku v místech, kam se obvykle dává kardiostimulátor. Takže i podobně jako kardiostimulátor, mimochodem ten neurostimulátor i vypadá. A ten neurostimulátor vysílá pulzy a nějakým způsobem ovlivňuje okruhy, anatomické okruhy v mozku a nějakým způsobem ten systém nastaví tak, jak to dělá obvykle dopamin.
Za chvíli vám představím paní Jaroslavu, té byla Parkinsonova nemoc diagnostikována a ona podstoupila hlubokou mozkovou stimulaci. Nejprve si ale shrňme základní příznaky Parkinsonovy nemoci. Patří mezi ně celkově zhoršená výkonnost, poruchy spánku, apatičnost a lhostejnost, depresivní nálada a podrážděnost, mnohdy bolest svalů na krku, zádech, pažích, nohou, která se může projevovat podobně jako při revmatických onemocněních, zácpa v důsledku snížené střevní činnosti, omezený pohyb některé z paží při chůzi nebo běhu, zpomalení pohybu, obtíže při vstávání ze židle, pomalá tichá řeč anebo poruchy čichu a chuti.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Jaroslava.
V současnosti je mi asi o 80% lépe, než bylo před operací. Myslím si, že kdybych nepodstoupila hlubokou mozkovou stimulaci, dneska už bych asi nechodila.
Jaroslavo, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás s vaším dovolením zpátky o 10 let do momentu, kdy jste pociťovala první potíže. Tehdy vám bylo 60 let. Jaké potíže to byly?
Vlastně potíže mi začaly bolestí levé ruky, kde teda jsem navštívila chirurga. Ten mi sdělil, že po nějakém teda vyšetření, že to vypadá na zánět svalu. Takže jsme léčili zánět svalu s tím, že po nějaké době, cirka 14 dnech, se zjistilo, že to není sval, zánět svalu, že je to prostě něco jiného, ale že to nemůže specifikovat, že mě doporučil navštívit neurologa. Takže jsem navštívila neurologii, kde mě paní doktorka poslala na magnetickou rezonanci a tam se zjistilo, že vlastně mám sesedlé dva krční obratle a s tím pádem se mi mám skříplý nervy. No a byla doporučena operace, protože jinak by teda bych mohla od ruku přijít.
Mm-hmm. Vy jste se tedy domluvili na postupu takovém, že se odoperuje ta ruka. Přišla tam ve hru vlastně i ta diagnoza Parkinsonova nemoc. Po té operaci s tou rukou zlepšil se nějak výrazně váš zdravotní stav?
Zdravotní stav se bohužel nezlepšil, byť jsem čekala, že se zlepší, ale nezlepšil se. Takže jsme se dohodli s paní doktorkou, že budeme vyšetřovat dál, jestli to teda bude ten Parkinson nebo nebude.
Mhm. Vzpomenete na ten okamžik, kdy došlo k potvrzení diagnózy Parkinsonova nemoc? Jak vám to tehdy vlastně lékaři vysvětlili? Jak jste tu diagnózu přijala?
Přijala jsem ji teda po psychické stránce velice špatně. Protože jsem si potom přečetla, co se dalo a zjistila jsem vlastně, že se nebudu moc časem hýbat, což pro mě teda bylo špatný. Pouze mě bolela ta ruka a to se dalo snést. Ale jak šel čas, bylo to horší a horší. Ruce se mi sice neklepaly, ale už se mi začínalo špatně chodit. Chůze byla nejhorší. Moje chůze už nebyla standardní, ale byla taková špatná. Byla pomalá, nohy byly stuhlé.
Rozumím, pane profesore, když se vlastně vrátím k tomu počátku a k té diagnostice, tak paní Jaroslava tady zmínila vlastně ten okamžik, kdy velmi špatně po psychické stránce přijala tu diagnózu. Jakým způsobem vy mluvíte s pacienty, co jim říkáte a jak důležité vlastně pro to zvládnutí je být v rámci možností psychicky v pohodě?
Je to poměrně velmi silný moment, kdy se sděluje diagnóza, ze které se člověk nemůže vyléčit. Jo. My zároveň ale v ten okamžik pacientovi nabízíme cestu, nabízíme možnost, jak fungovat tak, aby mohl dělat pokud možno to, na co byl doposud zvyklý. Jinými slovy, zmíníme celé spektrum účinné symptomatické léčby, jejíž cílem je vrátit pacienta do života tak, aby žil normální život jako všichni ostatní. A díky léčbě, nejenom farmakologické, ale i té hluboké mozkové stimulaci, pacienti se dožívají v podstatě vlastně přibližně stejného věku jako ostatní zdravá populace.
Pane profesore, jak to vlastně dlouho trvá, než se diagnostikuje Parkinsonova nemoc, pro představu našich posluchačů, co vlastně všechno pacienta čeká?
Ta diagnostika závisí hodně na klinické zkušenosti. Jo. Mm-hmm. To znamená, že tu diagnózu většinou vyslovuje lékař neurolog, který má zkušenost s léčbou Parkinsonovy nemoci. A ta diagnóza je prozatím ryze klinická. To znamená, vlastně souvisí s tím, co nám pacient řekne, což to vlastně tvoří více než 50% diagnózy, a další 50% diagnózy závisí, co na tom pacientovi my uvidíme nebo jaké klinické příznaky na něm zjistíme. Mm-hmm. A většinou ta diagnóza není dílem okamžiku. Vy vyslovíte to podezření s určitou mírou pravděpodobnosti, ale musíte toho pacienta sledovat dál. A ten další trend, ten další vývoj jenom potvrdí, zda jste měli pravdu.
Pane profesore, napadá mě možná zobrazovací metoda magnetická rezonance mozku. Tou se nedá Parkinsonova choroba diagnostikovat?
No, velmi obecně. Pacienti s Parkinsonovou nemocí mají normální nález na magnetické rezonanci. Pokud by byl abnormální, tak to pravděpodobně bude něco jiného. Nicméně pro tu konfirmaci diagnózy se používá vyšetření pomocí metod, které nám nabízí nukleární medicína. Je to takzvaný SPECT a díky tomu, nebo díky němu, můžeme detekovat, zda mozek trpí deficitem dopaminu.
Dnes si povídáme o novinkové možnosti hluboké mozkové stimulace mozku při Parkinsonově nemoci. Mými hosty ve studiu jsou profesor Robert Jech, přednosta neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a paní Jaroslava, která takový zákrok podstoupila. Pane profesore, když už se přesunu k tomu momentu, kdy už vlastně dojde na ten operační zákrok, pacient je při vědomí. Jaký to má důvod?
Ten důvod je ryze prostý. My, abychom měli jistotu, že jsme elektrodu vložili do správného místa, tak musíme vidět klinický efekt ještě během operace. A proto ten pacient musí být v bdělém stavu. Když pacient spí, tak příznaky Parkinsonovy nemoci nejsou patrné. A to stejné platí i pokud je pacient celkové anestezii. To znamená, abychom nemuseli pacienta znovu operovat v případě, kdy ta elektroda se nám nepodaří umístit tam, kde má být, tak je z výhodou, aby pacient byl při vědomí. Právě proto dostává DVDčko, aby věděl vlastně, co ho během operace čeká, aby věděl, že se nemá bát a že jsme tam stále s ním a vlastně uvidí, co se o něj také čeká během operace. Pacienti mají také k dispozici materiály, které mají za úkol si přečíst a ptát se, aby byli pokud možno co nejvíce informování o tom, co je během operace čeká.
Já si to tedy laicky představuju tak, jak jste to popisoval, že vlastně do mozku, do toho určitého místa, které je tady poměrně malinké, se zavede elektroda. A vy s tím pacientem mluvíte a na základě toho, jak on odpovídá, tak vlastně řešíte, jestli je to na správném místě nebo ne? Nebo jak to funguje?
Do jisté míry. Ne obsahově. Nás samozřejmě zajímá, pokud pacient má nějaký nežádoucí účinek, tak nám ho popíše. Například to může být nějaké brnění nebo nějaký zvláštní pocit, který nás může vést určitým směrem, ale to hlavní na něm vidíme klinicky. To znamená, vidíme, že stuhlost okamžitě zmizí v okamžiku, kdy se stimulátor zapne. Vidíme, že pohyby se zrychlí. Vidíme, že ten třes, který byl doposud patrný, najednou zmizí. To znamená, to je něco, co je v podstatě bez ovlivnění pacientem. Takže my to vlastně na něm vidíme, nebo to cítíme, když těmi končetinami během operace pohybujeme. No a to, jak pacient mluví, nám do značné míry říká, jestli mu měníme nějakým způsobem řeč. Ta řeč se může zlepšit, může se i zhoršit. A nebo ta výslovnost, artikulace, melodie, řeči, prozody a tak dále, to jsou všechno atributy, které se během operace sledují. Nejenom ten obsah, ale i ta zvuková stránka řeči.
To je teda rychlost, pane profesore. Najednou se to vypne a to tělo vlastně funguje na pohled a vlastně i potom na nějaký následný život mnohem lépe než do té doby. Jak vy vzpomínáte na tu operaci, paní Jaroslavo? Jaký byl ten průběh z vašeho pacientského pohledu?
Pravda, jsem se toho hrozně bála, ale když jsem měla po všem a vezli mě na tom vozejku zpátky na pokoj, tak jsem si říkala, že to ani za ten strach nestálo.
Pozorovala jste tedy, a vůbec může pacient během té operace pozorovat, že třeba ty příznaky nepříjemné mizí? To, co tady vlastně popisoval pan profesor? Nepozorovala,
já jsem akorát pozorovala řeč, kdy jako na mě mluvili, abych opakovala. Já jsem ty slova opakovala, nebo jsem měla vyjmenovat měsíce, jak jdou po sobě, jestli prostě mi mozek funguje. Takže některé slova se mi říkaly daleko hůř, než před tím, jako před tou operací. Takže jsem jako upozornila, tady se mi to mluví velice špatně, ale ty lékaři to vlastně slyšeli, že prostě je ta řeč jiná, než by měla být.
Mm-hmm. Pane profesore, jak je to s tím neurostimulátorem? To znamená, že vlastně vy zavedete elektrody do hlavy a pak jste mluvil o něčem, co je podobné kardiostimulátoru. Jakým způsobem to funguje společně? A znamená to, že už v rámci té jedné operace vy tam napojíte i ten neurostimulátor, nebo jsou to nějaké oddělené časové momenty?
Jak jde, v různých centrech vlastně to dělají různým způsobem. V tom našem centru my nejdříve zavedeme elektrody, to znamená v podstatě jsou to jenom vlastně vodivé platinové destičky, vlastně které jsou na konci elektrod a kabely. A teprve v druhé operaci, která obvykle je druhý nebo třetí den po té první, kdy už pacient je v celkové anestezii, tam už nepotřebujeme ho spolupráci, se právě implantuje ten neurostimulátor. A ten neurostimulátor je ten právě ten generátor těch pulzů, který je napojen na ten kabel a prostřednictvím těch elektrod potom ovlivňuje funkci toho mozku.
Do jaké míry tam musí být aktivní ten pacient v souvislosti s ovládáním neurostimulátoru?
Jak myslíte aktivní?
No jestli nějakým způsobem to reguluje posléze, nebo vy ten neurostimulátor tam vlastně dáte, stejně jako kardiostimulátor a prostě už to funguje společně
ne, pořád. My čekáme měsíc, až se všechno zahojí a pacient se vlastně vrací do značné míry k té své původní medikaci, protože už jenom to zavedení znamená mechanické podrážení mozku a to samo o sobě už působí léčebně. To znamená, že pacient obvykle ty první dny po operaci se cítí daleko lépe, přestože stimulace neprobíhá. Je to jenom důsledek toho mechanického podráždění. A to po určité době odezní. To odezní v horizontu několika dnů, někdy týdnů. Takže my zpravidla čekáme jeden měsíc, než začneme stimulátor zapínat. A my potom testujeme, že máme k dispozici spoustu těch kontaktů, takže my testujeme, který z těch kontaktů, které máme k dispozici, dává nejlepší klinický efekt a nejméně nežádoucích účinků. Takže se dělá takzvaný screening nebo review těch jednotlivých kontaktů ve smyslu, který z nich použijeme pro léčbu a potom tím stimulaci zahájíme.
Jak to vypadalo po té operaci? Jak vám bylo? Co všechno vám lékaři řekli? Jak dlouhá byla ta rekonvalescence? Teď jsme slyšeli, že vlastně spousta těch věcí se upraví hned. A jak vám je dneska?
Pravda je to, že po operaci čerstvě po ní prostě mi bylo daleko líp než před ní. Ale za několik dní to odeznělo a bylo, jak říká pan profesor, bylo to stejné jako předtím. Až do té doby, než potom jsem přišla na kliniku a tam mě to nastimulovali.
Mm-hmm. A jak to funguje dnes? Jak žijete dnes? Jak vám je dneska?
Dnes žiju dobře. Je to o hodně lepší, než to bylo. S tím, že vlastně všechno mi díl trvá. Jsem dřív unavená, než jsem byla. Chůze je o hodně lepší, byť je pomalá. A někdy teda mě ty svaly na těch nohách bolí, to je pravda. Ale my to dáváme tady s panem profesorem dohromady, který vždycky, když k němu přijdu, tak mě to prostě opraví a zase můžu fungovat dál.
Mm-hmm. Pane profesore, co to znamená pro pacienta do těch dalších let vlastně to fungování a žití s tou hlubokou mozkovou stimulací, s neurostimulátorem? Jaká je vlastně ta jeho vize do dalších let?
Tak my vždycky zdůrazňujeme pacientům, že to není jako operace slepého střeva, že pacient se neuzdraví po operaci, že to je v podstatě další fáze léčby. A to onemocnění v pozadí běží dál. To znamená, že ty důvody, proč Parkinsonova nemoc vznikla, se nějakým způsobem neeliminovaly. Proto běží dál v pozadí a my díky té léčbě, které dneska říkáme personalizovaná, protože každému individuálně jsme schopni ušít na míru dávkování léku i stimulační parametry, pokračujeme dál. A v každém okamžiku ten pacient možná má trošku jiné potřeby, než je měl třeba před půl rokem nebo před rokem. A proto potřebuje nějakou adjustaci stimulačních parametrů. A s tím souvisí právě ta velká novinka, kterou jsme zavedli v Evropské unii od ledna. Byli jsme jedni z prvních. Nicméně od ledna už je to povolení prostě použít tento typ stimulátoru a to je typ stimulátoru, který je takzvaně adaptivní. A to znamená, on dokáže nahrávat signál z mozku, dokáže detekovat signál, který je nějakým způsobem odrazem té patologie. My v tom spektru těch různých elektrických signálů, které přicházejí z louby mozku, jsme schopni najít tu frekvenci, najít ten signál, který nějakým způsobem odráží, jak se tomu pacientovi daří. To znamená, jsme schopni rozpoznat, že je stuhlý a že by potřeboval tu stimulaci zvýšit, což ten stimulátor zaznamená a zvýší automaticky ten energetický výdej, zvýší ty stimulační parametry a v okamžiku, kdy ten signál v pozadí, ten patologický signál začne mizet, tak ten stimulátor ustoupí a ty stimulační parametry utlumí. A to utlumení může být i například z důvodu, že si pacient vzal léky. On si může vzít lék, samozřejmě pacienti dál berou léky, byť ne v takové dávce jako předtím. Obvykle to je zhruba poloviční nálož té léčby. Nicméně berou ji nadále a pokud ten lék vezmou, tak aby nedošlo k přestimulování nebo aby pacient nebyl předávkován, no tak ten stimulátor de facto to pozná z toho signálu a ustoupí. Jinými slovy, už má právo, nějakým způsobem jsme mu delegovali právo poprvé, aby reguloval funkci mozku na základě toho, co mu dovolíme, jak ho to naučíme. Mm-hmm. To znamená, je to vlastně velký jakýsi posun mezi tím předělem člověk-technika. To znamená, že je to vlastně poprvé, co autonomně stimulátor řídí mozek.
Jaroslava, poslední otázka, ta bude směrem k vám. Vy jste na začátku toho našeho setkání pověděla, že kdybyste nepodstoupila tu hlubokou mozkovou stimulaci, tak už byste dneska pravděpodobně nechodila. Pan profesor i další tým lékařů byli vašimi průvodci na cestě k tomu kvalitnímu životu zase zpátky. Chtěla byste jim teď něco říct?
Tak musím poděkovat jednak celému týmu lékařů a sester na Homolce, protože byli ke mně ohleduplní, byli na mě hodní, sestřička mě hlídala, vždycky, když se mi zvedl tlak, tak mě ho utlumila, řekla, ještě vydržte, je to dobrý. Takže to bylo, co se týče Homolky. A potom, když jsem přešla sem na Všeobecnou fakultní nemocnici do Kateřinský, tak taky celému týmu pana profesora Jecha a hlavně panu profesorovi Jechovi, který se o mě stará a staral vlastně pořád.
Pane profesore, budete na to reagovat? Hezká slova na závěr.
Mě to vždycky dojímá. Mě dojímá nejenom, jak vlastně pacient kouká na to, jak najednou stimulace funguje, ale pro nás je to vždycky taky malý zázrak. Chtěl bych říct, že jak už to zaznělo, je to týmová spolupráce. Mám na mysli nejenom neurochirurgii, ale myslím radiologii, myslím psychiatrii, neuropsychologii, logopedii, fyzioterapeuty a hlavně naše sestřičky, které vlastně jsou vždycky tím prvním článkem, se kterým ten pacient komunikuje a který buď to pacienta uklidní a zdůrazní, co ho v nejbližší době čeká, nebo nabídnou řešení tím, že pacienta odešlo na toho příslušného odborníka.
Paní Jaroslava, vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišla sem k nám do pořadu Moci bez nemoci, za otevřenost v tom vašem příběhu. Moc ráda jsem slyšela, že to dobře dopadlo. Přeju vám, ať se vám daří i nadále. Hodně zdraví.
Děkuji vám, já jsem vás ráda viděla.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně hluboké mozkové stimulace a informace o fungování mozku, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Robert Jech, přednosta neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Robert Jech, neurolog. Ráda bych si povídala ještě chvíli o té hluboké stimulaci mozku. Pro koho je vlastně vhodná?
Tak je vhodná především pro pacienty s Parkinsonovou nemocí. A ne každý pacient, který se třese nebo je stuhlý, nutně musí mít Parkinsonovou nemoc. To znamená, výběr kandidátů, výběr pacientů je daný diagnózou. A dokonce ne všichni pacienti s Parkinsonovou nemocí jsou vhodní pro tento typ léčby. Jsou to pouze ti pacienti, kteří mají takzvané motorické fluktuace. To znamená, že ten stav hybnosti se jim dramaticky mění během dne, že chvilku jsou dobře hybní, pak najednou nejsou. Souvisí to právě s kolísáním hladiny léku, která může do značné míry fluktuovat, může se dramaticky měnit, a to již ve střední fázi Parkinsonovy nemoci. A hluboká mozková stimulace není určena jenom obecně pro Parkinsonovu nemoc, ale i pro další pacienty, kteří nutně nemusí mít Parkinsonovu nemoc, jsou to takzvané dystonické syndromy. To znamená, jsou to takové křeče, které přicházejí znenadále a pacientovi deformují tělo nebo končetiny do abnormálních postur nebo pohybů, které se objevují už od dětství. To znamená, je to určeno vlastně adolescentům a dětem. To znamená, že to druhé spektrum našich pacientů jsou dětští pacienti nebo mladí pacienti, kteří podstupují tento zákrok, byť to jádro nebo to místo v mozku je jiné. Mm-hmm. No a potom ještě další skupina pacientů, a to jsou pacienti s třesem. A ne každý třes je podmíněn Parkinsonovou nemocí. Dokonce jsou častější, nebo je častější diagnoza, které říkáme esenciální třes, který je výrazně častější, než je Parkinsonova nemoc. A pokud se nám nepodaří ten třes, to esenciálního třesu zvládnout farmakologicky, tak se dá zvládnout například pomocí hluboké mozkové stimulace. Ale vůbec to neznamená, že ten pacient má Parkinsonovu nemoc. Mm-hmm. To znamená, je to univerzální jakási metoda. V dnešní době se používá experimentálně také v léčbě epilepsie. Používá se v léčbě také některých depresivních stavů. To znamená, že záleží na tom, jaký typ toho stimulačního paradigmatu se použije a jaké místo v mozku se použije jako cíl, do kterého se elektroda zavede.
Napadá mě, jestli může být jistým omezením třeba věk v souvislosti s provedením toho zákroku?
Do určité míry. My bereme v potaz takzvaný biologický věk. Mm-hmm. To znamená, nakolik ten člověk vypadá. Ono se totiž ví, že čím pacient je starší, respektive čím má starší mozek, tak tím do popředí se dostávají další patologické procesy, které nejsou podmíněny jenom nedostatkem dopaminu. A my víme, že tyto procesy a tyto příznaky, které s nimi souvisejí, se nedá nebo se nedají ovlivnit hlubokomozkovou stimulací. To znamená, ano, věk hraje určitou roli a s tím souvisí to, že pacient se musí dostat k operaci včas. To znamená, že nesmí se propásnout takovéto okno, kdy má to spektrum příznaků, které se dá dobře ovlivnit hlubokou mozkovou stimulací. Mm-hmm. To znamená, stává se nám poměrně dost často, že pacienti přicházejí pozdě a my musíme odmítnout z toho důvodu, že již nejsou vhodní. Souvisí to s tím, že řada pacientů berou tu operaci jako nějakési ultimátní to řešení až na konci všech možných zákroků, které stojí až na samém konci. Není to pravda, pacienti musí být indikováni včas a není vůbec od věci zdůraznit, aby pacienti se ptali svých neurologů, nejsem nahoru já vhodný kandidát na hlubokomozkovou stimulaci, a pokud ten neurolog nemá zkušenost s indikací, tak má vždycky možnost takového pacienta poslat do vyššího centra, kde toto rozhodnutí udělají.
Pane profesore, nabízí se ještě možná otázka dlouhodobosti. To znamená, že když vy zavedete tu mozkovou stimulaci, o jaké dlouhé době vlastně hovoříme, může to ten pacient po zavedení mít vlastně až do konce svého života?
Ano. Ano, všichni to mají do konce života. Jsou samozřejmě případy, kdy se musí explantovat z důvodu nějaké infekční komplikace, ale v podstatě platí, že hluboká mozková stimulace vlastně funguje celý život. Byť ten obraz v pozadí té Parkinsonovy nemoci se mění. Naši pacienti, vzhledem k tomu, že vlastně metodu děláme už téměř 28 let, tak jsme měli pacienty, kteří měli hlubokou mozkovou stimulaci přes 20 let a fungovali na ní dobře. A takže odpověď je kladná. Ano, funguje.
To je dobře. Vyjmenoval jste spoustu benefitů, to je taky moc dobře. V souvislosti s tímhle zákrokem nese to nějaká rizika?
Nese. Samozřejmě jako každá operace, jako každá léčba, když si rozbalíte příbalový leták, jak to jistě víte, je spojena s celou řadou nežádoucích účinků a už ten fakt nás vede k tomu, že zákroky děláme při vědomí, abychom dokázali vlastně některé ty nežádoucí účinky už řešit během zákroku jako takového. Čeho se nejvíc bojíme během operace je krvácení nebo infekce. A vlastně tomu se dá do značné míry předejít, ale ne stoprocentně zamezit. V tom pooperačním období nežádoucí účinky mohou souviset vlastně s ne zcela optimálním nastavením stimulačních parametrů a proto je důležité se snažit vždycky to stimulaci optimalizovat tak, abychom si otestovali, zda náhodou pacient by na tom nemohl být ještě lépe, než je v současné době a zda náhodou ty nežádoucí účinky nebo zda příznaky, které má, nejsou projevem nežádoucí účinků stimulace nebo farmakologické léčby. To se dá do značné míry řešit.
Když se vrátím k Parkinsonově nemoci, dá se do jisté míry odhadnout i nějaká dědičnost, nebo tam není?
Je. Parkinsonova nemoc, ale v drtivé většině je sporadického nemocnění. To znamená, že neexistuje příbuzný v té rodině, kdo by Parkinsonovu nemoc měl. A to je případ zhruba 95% pacientů. Ale pak existuje kohorta asi 5% pacientů, u kterých je Parkinsonova nemoc dědičná. Je to zejména u pacientů, u kterých nemoc začíná před 40. rokem věku nebo někdy i dříve. A vlastně proto tito pacienti jsou také geneticky testováni, zda náhodou nejsou nositeli některé známé genetické mutace v současné době. Vlastně máme již téměř 20 genů, které mohou vést k obrazu Parkinsonovy nemoci.
Častokrát od lékařů, co se týká mozku, slýcháme, že by chtěli o něm vědět daleko a daleko více věcí. Je něco, co byste o mozku chtěl vědět vy, pane profesore?
No, my víme strašně málo. Dřív se říkalo, že nevyužíváme mozek na 100%. Vychází se prostě zcela chybných premis, se říká, že velká část mozku leží ladem. My víme, že to není pravda, že prostě vlastně každá ta část mozku něco dělá, my jenom nevíme co. A já osobně se domnívám, že vlastně rozumíme tomu, co se v mozku děje, méně než z 1%. To znamená, že ta drtivá část vlastně znalostí stále čeká na na objevení.
A je něco, co byste chtěl vědět vy sám za sebe? Co by vás zajímalo v souvislosti s mozkem?
Mě by zajímalo, já bych se spíš chtěl dočkat. Já bych se chtěl dočkat okamžiku, kdy budeme mít skutečně kauzální léčbu Parkinsonovy nemoci, kdy vlastně budeme schopni podat lék, biologickou léčbu nebo něco, čím nějakým způsobem zabráníme vzniku Parkinsonovy nemoci. To znamená, to je ten, a to samozřejmě to souvisí s tím objevem, to znamená tím objevem, na který stále ještě čekáme. To znamená, my samozřejmě máme vlastně spoustu kandidátních molekul nebo mechanismů, jak tomu zabránit, ale na ten skutečný průlom stále ještě čekáme.
Pevně věřím, že se tomu tak stane a že bude lék na Parkinsonovu nemoc. Co můžeme obecně udělat pro svůj mozek, aby nám dlouho a dobře fungoval?
Musíme se hýbat. A to je velmi důležitá informace směrem k našim posluchačům, protože my víme, že ti lidé, kteří sportovali, kteří se hodně hýbali za mlada, tak mají méně často Parkinsonovu nemoc nebo mají příznivější průběh Parkinsonovy nemoci. Ono nikdy není pozdě. Ono se ví, že i když začali potom ve středním věku, anebo dokonce i v pozdějším věku, tak i ti jsou na tom lépe než ti, kteří se nikdy nehýbali, než kteří nikdy nesportovali. Takže to je vlastně něco, co můžeme my sami ovlivnit. My dokonce chceme po našich pacientech, aby byli fyzicky aktivní, protože léky fungují daleko lépe u těch pacientů, kteří jsou fyzicky aktivní. To znamená, že pohybové aktivity, chůze, nebo jakýkoliv sport, na který oni byli zvyklí, je stále bezpečný pro toho člověka, tak je vítán a je vlastně základem fyzioterapie. To znamená, kromě léčby farmakologické hluboké mozkové stimulace, je tím jediným, který dokáže modifikovat průběh Parkinsonovy nemoci, právě fyzioterapie, a to je právě aktivní pohyb.
Pane profesore, děkuji za to dnešní setkání, za to povídání, za návštěvu u nás pořadu Moci bez nemoci. Samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Děkuji a děkuji za pozvání.